Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Prošli ste poligrafsko testiranje ili ste pali? Znači li to da ste sigurno govorili istinu ili pak sigurno lagali? Kada lažemo, naše telo odaje nas na mnogo načina, od pokreta i mimike vidljivi golim okom do fizioloških promjena koji izaziva stres kada ne govorimo istinu, ako je poligraf beleži. Da li je moguće prevariti poligraf? Od čega to zavisi? Kako iskustva poligrafsko testiranje? Kako nam poligraf može pomoći, ko najčešće koristi poligraf, da li je odbijanje testiranja sumnjivo u istrazi i zašto detektor laži nije dokaz na sudu, već samo indicija u istrazi, danas pitamo Nikolu Novaka, kriminologa i osnivača i vlasnika Poligraf centra i Veseljina Gojić, advokata. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Nikola, što ste vi ostavili poligraf u kolima, niste doneli ovde u redakciju da se snimamo, da li pričamo istinu?
Pa, gledalci ne mogu da vide, njima je mnogo daleko zanimljivije da vide poligraf nego da...
Ali je nam zanimljivo da znamo ko šta ovde priča, na primjer meni.
Pa dobro, donet ćemo sledeći put, evo
da,
pričamo.
Vaš.
Ali povedite nekog da vas testira da pričate poligraf.
Da, može,
to je bilo interesantno.
Ako zna da testira. Da.
E da, to pitanje neke sposobnosti se dobro istestira i sumnju u to da je neko testiranje validno ili nije, da li može da se namesti, to je ključna, ja mislim, stvar vezana za poligraf. Da li je to ključno pitanje, koliko je on pouzdan, da može da se namesti nešto ili da li je dovoljno dobra mašina da zabeleži sve fiziološke manifestacije koje čovek koji laže mora da emituje?
To je, poligrafija je veoma ozbiljna, znači nije mašina nego instrument kao prvo.
Dobro.
Ovaj, koji je, beleži apsolutno sve što treba da beleži. Znači, sad je maltene i dalje se usavršava svake godine, ali je doveden do maksimuma dokle može da bude doveden. Znači, počeo se koristi pre nekih 100 godina. Amerikanci su... Prvobitno poligraf je dizajniran, znači se koristi za hvatanje nemačkih špijuna u Prvom svjetskom ratu. Amerikanci su ga napravili, to je njegova prvobitna namena. Evo, onda je on dalje krenuo da evoluira što se tiče i tehnika i načina ispitivanja i instrumenta i opreme i raznih drugih stvari.
Veseline, vi ste imali iskustvo na poligrafu?
No, jesam.
Zašto ste bili na poligrafu?
Pa, to je bilo u mojim studentskim danima, bila je neka policijska istraga, slučaj nije bio naročito uzbudljiv, ukradene su neke stvari nekog pravnog lica iz prostorija gde je prolazio veći broj ljudi, prosto je policija pozvala taj veći broj ljudi koji je boravio u tim prostorijama na poligrafu ispitivan. Ja sam tada bio student, bilo mi je zanimljivo, dao sam svoj pristanak, policija mi je postavila ta pitanja. Začudilo me tada, mislim, tada to nije bilo regulisano, danas imate regulativu po zakonu o policiji, postoji pravilnik o metodologiji tog poligrafskog ispitivanja. Tada to nije bilo na snazi, ali mogu da kažem da je taj test ličio na to što je danas propisano da je procedura. Iznenadila su me neka pitanja na tom poligrafu koje nisu imala veze sa tim događajem, ali kasnije kad sam se upoznao sa poligrafskim ispitivanjem, onda sam saznao za ta relevantna pitanja, kontrolna pitanja, pa mi je sada to jasnije. Ali nisu mi rekli da li sam prošao ili, mislim, test je bio u opuštenoj atmosferi, vrlo brzo su počinioci nađeni. Ja nisam imao nikakvo saznanja, ali nisu mi predočili da li sam prošao ili pao tada kada sam bio. Eto.
Kada se kaže neko je pao na poligrafu, šta to sigurno znači?
Vidite, na poligrafu imate znači rezultat da koji postoje indicije da neko laže i postoje indicije, znači, da neko govori istinu. Znači, postoji no deception indicated rezultat, znači ne postoje indicije decepcije i postoje indicije decepcije. Znači, nije uopšte o tome da li neko laže ili ne, nego da li ima saznanja o izvršenom delu ili nema saznanja. Na to mi testiramo.
Pa, čekajte, pojasnite mi malo to. Ima saznanja o izvršenom delu. Da li je neko video neko ubistvo ili je neko ga ubio?
Znači, tako je da postoje dve vrste relevantnih pitanja. Znači, primarno relevantna pitanja, znači da li izvršio direktno izvršio delo postoje sekundarno relevantne pitanja, znači indirektno, da li je izvršilac u indirektnoj vezi sa izvršenjem dela, znači da li je planirao, da li je učestvovao na bilo koji način u izvršenju dela, da li zna ko je izvršio, da li je bio prisutan kad se izvršilo i ta, bilo koji drugi način koji ga povezuje sa tim delom.
Možete vi malo da pojasnite taj odnos poligraf pokazuje indiciju, poligraf pokazuje istinu ili laž?
Pa, trebalo bi samo nešto na početku da preciziramo. Naša tema ovde nije sam uređaj poligrafski, nego je naša tema poligrafsko ispitivanje kao jedna kriminalistička tehnika. Ovo što je naš sagovornik rekao, kada govorimo o tim indicijama, indicije su putokazi. Znači, vi jednostavno pratite fiziološke reakcije ispitanika, kako on reaguje na određeno pitanje i onda izvlačite zaključak da li postoji neka reakcija koja može da uputi. Samo poligrafsko ispitivanje suštinski je bazirano primarno na toj primenjenoj psihologiji i ono se i zbog toga ne koristi na sudu kao dokaz, već baš zbog toga što je rezultat poligrafskog ispitivanja sama indicija, neki putokaz, koristi se vrlo intenzivno u policijskoj istrazi. Tačnije, ona može da operacionalizuje istragu, da je usmeri u određenom pravcu, da se izvrši selekcija između određenih lica da bi se pronašlo koja su lica osumnjičena i tako dalje. Znači, tema je poligrafsko ispitivanje i jedan segment poligrafskog ispitivanja je odgovaranje na pitanja sa da ili ne na to koje vam ispitivač postavi, ali tu postoji i neka psihološka priprema, razgovor sa ispitanikom, priprema samog poligrafskog ispitivača i neki razgovor o kome verovatno naš sagovornik može mnogo bolje da obrazloži to o čemu se radi.
Tako je, dakle, mi vidimo, danas je kod nas mnogo popularno to u reality show programima. Vi radite testiranja na Blitz poligrafu na portalu Blitza, ne znam da još. Dakle, mnogo smo se, što se kaže, primili na to, mnogo verujemo tome ili pak ne verujemo. Više ne veruje struka i onome kome to ona odgovara, a narod voli i da to pogleda i da... E sada, kako stvarno to izgleda?
A samo ako mogu nešto dodati, da postoji ono što ljudi ne znaju, jeste da postoji jedan test koji je 100% tačan i koji je dokaz na sudovima u državi Japan, u američkoj državi New Mexico i u Indiji. Znači, to je test koji zove Concealed Information Test. U slobodnom prevodu neki test prikrivene informacije. Znači, i koji je tačan neki 99,99% i koji je dokaz na sudu, kažem, u kojim državama ljudi se osuđuju na osnovu tog testa. I čak i najveći protivnici poligrafa priznaju taj test kao validan i ima najviše baziranje na najviše naučnih činjenica od svih testova ostalih. Samo to dodam, pošto je to nešto što ljudi ne znaju. Ali ne može se primeniti u svakoj situaciji. Znači, to je test koji je baziran da će samo na činjenici da će samo izvršilac krivičnog dela znati detalje izvršenja krivičnog dela. Znači, čim ta informacija procuri van tog kruga istrage, onda se ne može raditi. Znači, mora da postoje ti preduslovi. I to se, u Japanu, na primjer, to je jedini test koji se koristi. Samo to rade. Japanska policija.
A što se ne koristi svuda kad je tako precizan i tačan?
A kažem, koristi ga i naša policija, samo kod nas nije dokazan sudu.
A tamo jeste, da, rekao. Što vi kažete na to? Jeste znali da postoji nešto tako?
Nisam znao, baš ću da se uputim poslove emisije u taj Concealed Information Test, prvi put čujem za njega i prvi put čujem da je 100% tačan. Samo mi, ako možete da pojasnite, jer to znači da možete da utvrdite da li ispitani govori istinu ili ne govori, ili opet se svodi na nekoj jakoj indiciji. Znači, on vam daje informaciju da ispitanik govori istinu ili ne. Recite nam više o tom testu, čisto da znamo što je.
Znači, da ispitanik zna detalj izvršenja krivičnog dela koje bi mogao zna samo one koji izvršio.
I vi to možete znači da utvrdite da on taj zna, znači da pre nego što detalje postanu poznati nekom.
Da, može tačno i da se izračuna koje su šanse da bi neko imao takve reakcije, od 1 prema milioni su pitanje.
Da li takva preciznost u najvećem procentu zavisi od fantastično formulisanog pitanja ili najbolje moguće vođenje razgovora?
Ne, formulisanje pitanja je najbitnije u poligrafskom testiranju, da. Ali u Concealed Information testu najbitniji su, znači, elementi koji se odaberu na koje se testira lice. Znači, elementi koji čine sastavni deo izvršenja krivičnog dela. Znači, mesto izvršenja, način na koje je izvršeno delo, mesto gde je izvršeno, sa čime je izvršeno, u koje doba, u koje vreme, sad.
A da vas pitam, neko sada na poligrafu bude pitan, da li postoji tako direktno pitanje, ubio je, postoji sumnje da neko ubio svoju ženu.
Dobro.
I vi ga pitate, jesi li ti ubio svoju ženu? I on kaže, dakle, ne.
Da.
I kaže, poligraf laže. Odnosno,
ima reakciju.
Ima reakciju.
Postoje, naravno, to su direktna relevantna, ono što sam malo pre rekao, primarna relevantna pitanja. To je single issue test, znači test sa jednom temom, da li je subjekt izvršio delo, krivično delo ubistva ili nije. E, i tu se samo postavljaju, znači, direktna pitanja. Da li si ti upucao tog i tog datuma na tom i tom mestu, da li si ti upucao tu i tu osobu, da li si ti povukao obarač pištolja iz kojeg je upucana ta osoba i tako. Znači, isto pitanje, samo drugačije formulisano. Tako se postavljaju direktna relevantna pitanja.
I ako on pokazuje reakciju, gde je mesto sumnji da on nije izvršilac, da nije ubica?
Vidite,
evo, vaću veselim da pitam.
Pa, osnovni problem sa poligrafom, zašto poligraf nije dokazno sredstvo, a taj stav je potvrđen na najvišim sudskim instancama SAD-a u određenim državama, jeste dokazno sredstvo na sudu, kod nas nije dokazno sredstvo na sudu, jeste zbog toga što ga nauka nije u potpunosti podržala. Znači, od momenta kada je došlo do ekspanzije tog poligrafskog ispitivanja, to je prvenstveno bilo u Sjedinjenim Američkim Državama, vrlo brzo se pojavio pokret koji dovodio u pitanje preciznost tog poligrafskog ispitivanja. I problem je, znači, što ta primenjena psihologija nije do kraja, ne postoji naučni konsenzus da su ti rezultati koje mi dobijemo tim poligrafskim ispitivanjem tačni, da do tog nivoa pouzdanosti da bi to bilo neka dokazna radnja u smislu zakonika o krivičnom postupku, kome je osnovni cilj da se sprovede krivični postupak tako da niko nevin ne bude osuđen, da se učinilac kazni u skladu sa zakonom. U Americi imate, je taj poligraf vrlo rasprostranjen kako u privatnom sektoru, tako i u tim njihovim bezbednostnim službama. Naš sagovornik o tome verovatno više zna, ali postoje i jedan trend da se sada njegova upotreba ograničava. Znači, krajem 90-ih u Americi su doneti zakon o zaštiti zaposlenih, pošto su američke kompanije koristile poligraf prilikom zapošljavanja. Ostavljeni su izuzeci za ove bezbednostne službe ili kompanije koje se bave sa tim osjetljivim stvarima, drogom, sa oružjem i tako dalje. Ali generalno je sada zabranjeno u Sjedinjenim Američkim Državama da se izvrši poligrafsko testiranje prilikom prijema u radni odnos i tako dalje. Znači, da tako kažem, to je jedna jaka industrija koja postoji u Sjedinjenim Američkim Državama. Vi imate 2,5 miliona poligrafskih testiranja godišnje u SAD-u i to, ta industrija vredi oko 2 milijarde dolara. I postoji, znači, sada, da tako kažem, veliki pritisak da se popularizuje poligraf. Tako nešto imamo ovdje i u Srbiji. I neka rešenja u našem zakonodavstvu prate neka rešenja iz Sjedinjenih Američkih Država, recimo kod po zakonu o policiji, kada konkurišete na određena radna mesta, morate imati obavezno poligrafsko ispitivanje. Znači, to je bilo problematizovano od strane, čini mi se, određenih institucija zbog toga što su na taj način, jer ne mogu svi građani biti podvrgnuti poligrafskom testiranju, diskriminisani u pristupu u tim radnim mestima. Tako da, što se sudsko-krivičnog postupka tiče, znači, poligraf se upotrebljava kao jedna policijska radnja u domenu tog predkrivičnog postupka, eventualno u pogledu istrage, gde se putem poligrafa steče neko saznanje o nekoj indicije koje dalje može da usmeri istragu.
Hvala, slušate Rečeno i Prečutano. Danas govorimo o poligrafskom testiranju, koliko je pouzdano. A sa nama su Nikola Novak, kriminolog i osnivač i vlasnik Poligraf centra, i Veselin Kojić, advokat.
Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefone rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Rečeno je prečutano, danas govorimo o poligrafu, koliko je pouzdano sredstvo za utvrđivanje indicija da li neko govori istinu ili ne. Dakle, stalno se pomeramo od toga da neko, ne utvrđujemo da neko laže ili da neko govori istinu, nego imamo indiciju da neko laže ili govori istinu i da zbog toga, zbog te suštinske razlike, poligraf nije dokaz na sudu. Vi ste nam rekli u prvom delu emisije da je i to prevaziđeno, pa je danas apsolutno moguće 100% dobiti informaciju, dakle, reći da li je neko zaista nekoga ubio. I to je kao dokazno sredstvo, naveli ste par država gde se to primenjuje. Iz toga što ste rekli, čini mi se da je vrlo umesno popularizovati poligraf. Vi ste rekli da je počela popularizacija velika u Americi. Kod nas je to postalo ovo sredstvo kojim ljudi nekako veruju i nije ni čudo jer mnogo sveta govori istinu. Dakle, oni ljudi koji govori istinu želi da se to nekako uvrsti i da to postane dostupnije ljudima da dokažu svoje istine i da dokažu da mnogi manipulišu i da lažu. Je li to moguće?
Pa svi mi lažemo kao prvo.
Lažemo, dobro, ali ne lažemo za tako važne stvari zbog kojih možda idemo u zatvor, znate?
Tako je. Znači, ono što se treba da kažem je da je, postoji taj test, kao što sam rekao, koji je 100% tačan. Ukoliko ne postoje uslovi za taj test, drugi najprecizniji je negde oko 95%, to je ta Utah procedura koja je istraživana, znači, nekih 30 godina na John Hopkins univerzitetu. Znači, Amerikanci rade istraživanja pre nego što neka tehnika bude odobrena, znači, kao validna. Imate nekih sada samo 6-7 tehnika koje su odobrene kada su istraživane i validne i radene su istraživanja, znači, i dokazano je da deluju. E sad, poligraf se koristi zadnjih 100 godina. U tih 100 godina dolazili su razni drugi instrumenti kao voice stress, analizatori, ne znam šta još sve. Sve to dolazilo i odlazilo, se dokazalo kao nepouzdano, a poligraf se i dan danas koristi kao i pre 100 godina. I svako zbiljnija služba sveta ga koristi, znači, nije to bez razloga. Znači, mi kada testiramo poligrafu, mi je testiramo centralni nervni sistem, ono, dakle, što mi svesno možemo da upravljamo njime, nego autonomni, odnosno periferni nervni sistem, to jest autonomni nervni sistem koji se sastoji iz simpatetičkog i parasimpatetičkog nervnog sistema, koji funkcioniše apsolutno autonomno od naše svesti. Znači, ono, kontroliše ga jedan deo mozga koji zove hipotalamus, koji kontroliše preko 90% svih fizioloških reakcija u organizmu. U svakoj sekundi u našem organizmu se odigra preko 140 fizioloških reakcija. To je onaj deo nervnog sistema koji kontroliše, na primjer, disanje dok mi spavamo, rad unutrašnjih organa, dakle ono na što mi ne možemo svesno da utičemo. To je ono što mi testiramo na poligrafskom ispitivanju. I na svakom testu vi imate prvo pripreman test, koji nema nikakve veze sa krajnjim rezultatima, i zatim se radi glavni test, koji se radi najmanje tri puta. Znači, tri puta se prolaze ista pitanja i tek onda se radi procena na kraju. Baš zbog tog principa trostruke evaluacije i povećanja preciznosti. Znači, jer neko može zbog nekog uzbuđenja, jel nešto, da ima neku reakciju negde na jednom testu, ali ako se to ponovi tri puta na tri testa, to onda nije slučajnost.
Da li se desilo nekada da neko tako prevari poligrafa, da ga pitate kako se on zove? On se zove Petar Petrović, i vi ga pitate, jel se vi zovete Petar Petrović? On kaže ne. I poligraf ne zabeleži nikakvu reakciju. Kad bi se to desilo, šta bi to značilo?
Vidite, prvo, ne testira se nikad na takvo pitanje. Vidite, to, nije, to je irelevantno pitanje, kako je vaše ime. Ali inače, kažem, ja sa moj prijatelje testiram, pravim zazanje s njima, da zapišu broj na papiru i da ću tim pogodim koji su broj zapisali.
Dobro, i to pogodim znamo svaki iz psihologije, put. Da,
tako
uglavnom.
Da, a zamislite kad si izvršilac nekog dela i kada lažete.
A čekajte, zašto mi se vjerovatno pitanje, ako nekog pitate kako se zove, on kažete mu tačno ime i prezime, a on kaže ne, ne zove se tako. To je relevantno.
Ne, kažem, to pitanje po definiciji je u poligrafskom svetu irelevantno, tako se zove. Mislim, da li ste vi tako zovete, ko je danas dan i tako, ta pitanja koje služe za nešto drugo.
Koje ne, a zašto služe?
Pa, oni su jednostavno deo formata. Znači, sad, zašto služe određena pitanja, to ne mogu baš da pričam ovde. Postoje neke stvari koje mi poligrafisti zadržavamo za sebe, ali uglavnom sve se bazira, znači poligrafsko testiranje se bazira na teoriji da je potrebno više kognitivne mentalne energije da se kaže laž nego da se kaže istina. Mi kad govorimo istinu, to je za nas prirodno normalno stanje. Znači, kad lažemo, znači moramo da pristupimo tom kreativnom delu mozga, da konstruišamo nešto što ne postoji, znači laž, a to će uvijek proizvesti neku vrstu fiziološke reakcije. Pogotovo ako mi to pitanje u našem psihološkom sklopu vidimo kao pretnju i ako postoje posledice. Znači, da bi poligraf funkcionisao, moraju da postoje posledice. Znači, da neko može da izgubi nešto testiranjem. Znači, ugled, posao, brak, bračnog supružnika i tako, razumem. Znači, ne može da funkcioniše kao ja i sednem sad, ja testiram je ti ovako da vidim da lažeš. Svatate?
Dobro.
Znači, mora da postoje neki preduslovi.
Da. Veseline, Katić, sigurno ne savjetuje nikako da ide na poligraf. Dakle, da li takva izjava odma rađa sumnju, čak i ako je neko nevin?
Pa to je taj, da tako kažem, problem u pravnom aspektu poligrafskog ispitivanja. Znate, on se vodi kao dobrovoljno, da tako kažem, kao dobrovoljna kriminalistička tehnika. Znači, možete na sopstveni zahtev da idete na poligraf, a može i službenik koji vodi istragu da vam ponudi da odete na poligraf, i u tom slučaju imate pravo da odbijete ili da prihvatite poligraf. Naši građani, oni misle, i to i jeste logično u određenom smislu, da ako odbiju poligraf, da će sami sebi stvoriti indiciju da nešto kriju, da neće da sarađuju sa policijom i tako dalje. To je pogrešno uverenje. Znači, to je prosto vaše pravo, i to je istovremeno i osnov zašto se u pravnoj teoriji i osporava taj vid poligrafskog ispitivanja, gde taj to takozvano dobrovoljno, ali da u njemu je sadržan element prinude. Jer vi imate tu psihičku, da tako kažem, tenziju kada treba da kažete ja ne želim da idem na poligraf, ili ja želim da, razumete, znači zbog toga je isto pravo pitanje da li se radi o toj dobrovoljnom testiranju ili ne. Jer je poligrafski ispitivač ključni faktor u ispitivanju. Ne mašina, nego čovek koji stoji iza te mašine. On je taj koji pravi taj poligrafski, on analizira te poligrame, analizira reakcije i formira svoje mišljenje i dalje obaveštava onoga ko mu je tražio ispitivanje o tome. Znači, lično mislim da ja klijentima nikada ne bi savjetovao da idu na poligraf, i čak ono jedan podatak, ja kad sam se spremao za ovu emisiju, malo sam pročitao, u Sjedinjenim Državama većina građana nije svesna da može da odbije poligraf kad je policija ponudi da da iskaz uz upotrebu takvog uređaja. Što je meni bilo vrlo interesantno, s obzirom kad gledate one dokumentarce o američkim istragama, poligraf je deo toga, uvek je okruženje, uvek neko daje iskaz na poligrafu.
Kako vi gledate na to što su advokati apsolutno svi listom protiv poligrafa? Zar nije normalno da nekad kaže advokat svom klijentu zna da govori istinu, ide na poligraf?
Samo da preciziram, to zavisi od pozicije, da li nekoga branite ili zastupate možda oštećenog svedoka. Znači, nije uvek isti odgovor, ali recimo da u fazi policijske istrage, ako postoji veći broj, nikad ne bi sa...
Ali ja nisam nigde našla ni jednog advokata, pročitala sam mnogo tekstova, sada spremajući se ja za ovu emisiju, da je advokat rekao da poligraf je nešto što je dobro i što treba sugerisati klijentu. Kako vi to razumete?
Pa, prvo nisam znao da su ovi svi pavljali advokati protiv poligrafa. Znam u Americi kad sam živao tamo i pošto idem često tamo vezano baš za poligraf, da ovo je tamo saradnja između advokatske kancelarije i poligrafskih ispitivača na visokom nivou. Oni sarađuju redovno. Mislim, ne znam što je kod nas taj problem postoji. Tačno je ono što je gospodin rekao da ovaj, postoji taj antipokret u Americi poligrafa. To je jedan započeo jedan bivši poligrafski ispitivač koji zove Doug Williams, koji onda ima jednu jako pametnu ideju da počne da uči ljude kako da prevare poligraf, pa je završio onda FBI ga je uhapsio i bio je osuđen na 2,5 godine zatvora zbog opstrukcije sprovođenja pravde. Ovo je tačno da postoji. Tačno je da postoji taj EPPA akt koji je Americi donesen krajem 80-ih, Employment Protection Act, gde znači ne mogu privatna preduzeća i firme da testiraju nikoga pri ulasku u firmu. Mogu, to je samo zadržano znači za organe javne bezbednosti i ukoliko ugovorom o radu, znači ukoliko dođe do incidenta nekog na radnom mestu, da mogu da prihvate ili ne prihvate, ali uvek je poligraf i uvek na dobrovoljnoj bazi i ne znači je ukoliko neko odbije poligraf da je kriv. Znači ima ljudi koji jednostavno neće iz principa da budu testirani. I nikoga ne osuđuje kako neko odbije poligraf, to je njegovo pravo, naravno. I ne možete vi nikoga da osudite sad ili da ga oslobodite samo na osnovu poligrafa. Znači poligraf je samo deo jedne šire istrage.
Nikola, vaša misija je popularizacija poligrafa. Vi smatrate da to ima svoje ozbiljne društvene posljedice, pozitivne, i da je potrebno našem društvu.
Pa vidite, ja znam iz prakse veliki broj ljudi kojima sam pomogao na time što su dokazali da, na primjer, nisu krivi ako su bili optuživani i maltretirani i da su počinili onako delo, a nisu. Do toj mere da ljudi počnu da plaču od sreće, od olakšanja, da se zahvaljuju, spasili ste mi život, ugled, čast, mislim. Ljudi ne znaju na koje sve načine može se primjeni poligraf. Znači, postoje i mnogi situacije da on može da olakša nekom život.
Na primjer?
Da mu pomogne.
No. Imate neku priču zanimljivu iz prakse svoje?
Pa vidite, ne sam da iznosim detalje
ispitivanja,
ali kažem, na primjer, znači, ljudi koji su optuživani da je počinio nešto što nije. I jednostavno bio je psihički maltretiran i hoće da dokaže da svoju nevinost.
Smatrate li vi da poligraf treba da postane obavezan?
Pa ja bih ga uveo u nekim ovim institucijama, na primjer, kako se zove, Komisija za antikorupcije, na primjer, mogu bi se primeniti, pošto je kod nas korupcija na visokom nivou, tu bi, na primjer, mogu veoma lepo da se primeni pri uzimanju korupcije, pri davanju mita, uzimanju mita. Takođe, ono što se u Americi koristi, znači primenjuju bi ga na pedofilima, na silovateljima i na svakom ko je u tom, da kažem, krugu. Znači, u Amerikanci to primenjuju veoma lepo. Znači, oni kad izađu, ti pedofili, kad izađu iz zatvora, moraju se javljaju poligrafskom ispitivaču svakih mesec, dva, ne znam koliko, da li su prekršili, pošto imaju uslove, znači da ne prilaze mestima da se kupljaju deca, obdaništima, igralištima i tako, i onda ih testiraju. Znači, dok su na uslovnom otpustu, da li su prekršili nešto od uslovnog otpusta, i ako padnu, vraćaju se nazad.
Ali ako tako izdvojite neke počinioce nekih dela koje su omražene onče kod ljudi, da li na neki način onda amnesirate sve druge zlostavljače čije zlostavljanje nije tako vidljivo, pa kažete, znači, pedofil ili, ne znam, mora da bude testiran redovno, a neko ko na neki drugi način isto morbidan, nekog maltretira, potpuno bude izolovan i nije obavezno da se testira. Zašto ne bi bilo testiranje za sve obavezno? Pa pedofil isto koliko i ubica neki ili neko ko psihološki maltretira nekoga, pa ga dovede da sam ubistvo ili do toga da ga pak neko njega ubije, isto toliko zavređuje da bude pod kontrolom države, društva i nekoga ko koristi poligraf.
Pa evo ja ću, ako mogu da objasnim ovo što je sagovornik rekao, samo da pojasnim ovo o čemu je bilo reči, to se odnosi na osuđene pedofile koji su registrovani kao prestupnici i to jeste primjena poligrafa u Americi u okviru jedne procedure koja se naslanja na krivično. Znači tamo se ne prihvata da u krivičnom postupku gde vi nekome sudite i utvrđujete njegovu odgovornost koristite rezultate poligrafskog ispitivanja, ali u nekom postupku koji ide iza toga, kada je on već registrovan kao seksualni prestupnik, kada je osuđen, on ima obavezu i tu se koristi da bi se to njegovo, znači ne skeniraju se ljudi po nekom slobodnom nakođenju, to je deo njihove procedure koja jeste krivično pravna, ali znači ne segment suđenja, nego ono što dolazi posle suđenja. Eto, samo to da, taj deo da pojasnimo, o tome je bilo reći.
Pa da, ali imate mnoge žene koje su maltretirane i one prosto to ne mogu da dokažu.
A to je stvar...
Jednostavno govore o tome ili ne veruju, ili nema direktnih posljedica koje su vidljive za sud ili već za službu koja se time bavi. Zašto je isto takav čovek koji još uvek nije zvanični javno počinilac, ima puno indikacija od strane žene da je neko maltretirao, što je isto i on ne bi morao da završi na poligrafu da se vidi da li je istina to što ta žena priča.
Ali ne možete vi nikog, znači poligraf je svugde u svetu i dalje na
dobrovoljnoj bazi. Ja sam vas zato pitala, prosite, da li smatrate da bude obavezan? Vi ste samo izdvojili određene segmente u funkcionisanju društva da bi trebalo to primeniti kao obavezu.
Ne smatram da bilo ko treba bude primoravan na bilo šta.
Ne primoravan, nego pa, da bude zakonska regulativa tako da je obavezna.
Ne, to bi bilo problematično sa ustavnog aspekta. Mislim, znači, ne možete imati bilo koje dokazno koje ima u sebi element bilo kakve prinude. Ne možete tako dokazno sredstvo da uspostavite da vas neko prinudi.
Čekajte, moram da se vakcinišem, inače ne mogu da upišem dete u školu. To je prinuda.
Pa dobro, to su sad neke druge teme. Nije...
Dobro, druge su teme.
Da,
svakako
tu je,
da
recimo,
jesu.
Interes zajednice, mislim, a neka regulativa koja postoji. Mislim, lepo što se zalažete za prava tih žena, ali prosto ti slučaji moraju biti ispitani u krivičnom pravnom smislu, znači moraju biti dokazani. Ja se slažem da je to možda dobra ideja ovako kad razmišljamo, ali ovo što kolega kaže, znači prosto ne možete da uvedete takvo dokazno sredstvo.
Čekajte, ja moram sad da se vratim da vas razumem. Dakle, ja sam pitala da li smatrate da treba da bude obavezno. Vi ste rekli da.
Ne, ja sam rekao da smatram da mislim da bi bilo dobro da se uvede neke institucije ovde, kao što je, na primjer,
obavezno, čekajte,
primjena...
pitam vas opet, obavezno da bude?
Obavezno u smislu samo da ukoliko neko u radnom odnosu u ugovoru prihvata da bude poligrafski testiran, ukoliko dođe do konkretnog incidenta, situacije ili u tom smislu. A ako pričamo ovako, na da li neko želi je prihvati ili ne, to apsolutno treba da ostane na dobrovoljnoj bazi. Ne možete nikoga primorati ni ništa. A da bi bilo korisno da se uvedu neke mehanizme, bilo bi. To smatram,
hvala,
da.
Slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas Nikola Novak i Veselin Gojić. Slušate Rečeno i prećutano, govorimo danas o poligrafskom testiranju, o preciznosti toga i zašto to nije dokaz na sudu. I malo smo sada proširili priču ovde u studiju i došli do toga da će iz domena dobro poligrafiste to možda preći, Nikola, u ruke veštačke inteligencije. Dakle, i vi ste jedno tako delikatno i sofisticirano zanimanje ugroženo veštačkom inteligencijom, možda ostati bez posla, zem ako ne budete bili nekako programirani za tu veštačku inteligenciju.
Nije, nismo ugroženi. Mi sarađujemo, ovaj, na konferencijama smo zajedno, mi svi.
Pa dok trebate, kad ne budete više trebali, bit ćete viši.
Ne, cilj jeste da se integrišu ta dva sistema. Znači, poligrafsko ispitivanje sa iDetect sistemom, koji se i dalje ispituje, pa ćemo vidjeti da li će ovaj, koje će mišljenja dati, da li je validno ili nije. Znači, bazirano na činjenici da osoba koja laže proširi se zenica. To, ali to je u mikronima. Znači, i to je taj uređaj na koji se sedne i gleda se i on vas skenira i postavlja niz pitanja, prilike oko 10 nizova i onda se ovaj, uz pomoć logaritma dobije rezultat. A taj rezultat se onda poređuje sa rezultatom na poligrafskom ispitivanju i ta dva daju neki konačni rezultat. To je dalje u fazi ispitivanja.
Nekako nam je promogao to da nam opišete tu situaciju kako počinje testiranje. Zašto? Zato što postoje ljudi koji će reći da su veliki tremaroši, da ne mogu nikako da se opuste. Možete li vi svakoga ako dođe u panici sa pritiskom 200 da dovedete na nulu i da kažete e sad krećemo?
Vidite ovako, svaki poligrafski test se stoji iz tri dela. Prvi deo se zove intervju pretesta, drugi deo samo testiranje i treći deo je post intervju. Znači, prvi deo, deo pretesta je najbitniji deo i najduže traje. Traje onoliko dugo koliko treba da se ispitanik smiri, da se dovede u neko stanje homeostaze, neke njegove, znači, norme. Jer vidite, svako ko sedne, to ja kažem svakom svom ispitaniku, svako ko sedne u ovu stolicu je, je nervozan. Prvo što pita nekoga kad uđe jeste kako se osjećate, s obzirom da ćete upravo biti testirani na poligrafu. Jer nije sve jedno i kad govorite istinu i kad lažete, nikom nije sve jedno. Ja znam, ja sam bio isto vezivan 30 puta. Znam da nije sve jedno kad vas neko stavio na tu stolicu. I kad govorite istinu i kad lažete. Znači, to je prvo što im kažem. Znači, i oni kažem, probajte se smirite. Naš cilj kao ispitivača jeste da ih smirimo što više možemo pre nego što dođu do tog pripremnog testa. Znači, a da bi se lice testiralo, mora da bude prvo, tri uslova mora da bude ispunjeno. Lice mora da bude, znači, fizički, psihički i emotivno podobno se testira. Znači, ako neko dođe i trese se ili plače, normalno ne može da se testira. Znači, svako, nikom nije prijatno i svako ima neku dozu stresa i ko govori istinu i ko laže. E sad, naše je da ih smirimo i opustimo što više možemo, da bismo ih doveli u to stanje. Zato se radi i nakon svega toga se radi taj pripremni test da vidimo kakve su reakcije, da li su normalne, da li su konzistentne i da se osoba upozna sa procesom da vidi, i da se opusti. I u samom testu sledećem takođe ima deo koji služi za opuštanje, znači, ali i kažemo im isto, znači, ukoliko govorite istinu, proći ćete test, ukoliko lažete, pašćete test. Tu se obraćamo u njihovom unutrašnjem psihološkom delu tom, ukoliko onoga ko govori istinu, njega opustimo, a onoga ko laže, on je još nervozniji.
Da.
Znači, ali jednostavno nije ni pravilno da bude prijatno iskustvo, u osnovnom. Tako da, to je otprilike to. I normalna osoba mora da bude naspavana.
I samo da vas pitam, znači, alkohol, beta blokatori, sedativi, da, su sredstva koja umiruju našu fiziologiju, utiču na naš autonomni nervni sistem koji ste pominjali.
Yes.
Da li vi treba da, uslovno da kažem, da neko bude u karantinu neka dva dana da bi potpuno bio izbegnut uticaj tih psihoaktivnih stvari?
Ja pitam lica prema što ste testirali, da li ste uzimali zadnje 24 sata alkohol, da ste uzimali sedative, da ste uzimali narkotike. Koliko uzimamo bilo šta od toga, ne može da se testira. Ali isto tako radim i test na sve droge pre nego što se radi test. Znači, i to detektuje sve od sedativa do kokaina, heroina i svih tih beta blokatora i to sve. Znači, ne verujem na rečnost. Radi se test pre testa. Znači, daju urin na analizu i za 5 minuta imamo rezultate. Ukoliko su rezultati čisti, vidimo da ništa nije uzimala osoba, onda može se testira. Koliko je bilo šta od toga pozitivno, ne može da se testira. Sada kad pričamo o kontramerama koje postoje, znači kontramere, postoje fiziološke, psihološke i farmakološke kontramere. Znači, izvinite, fizičke, psihičke i fiziološke kao kontramere. Znači, fizičke su kad neko pokuša sam da sebi nanese bol da bi proizvao veštačku fiziološku reakciju. Psihičke su te kada kao razmišlja da je, ne znam, na plaži, na Havajima, pije koktel kako je opušten, i farmakološke su te koje ste nabali sa sedativima i ostalim. Mi imamo posebne kanale koji služe samo za hvatanje kontramera. Znači, tako da ukoliko on subjekt proba da sprovodi neke kontramere, mi ćemo to videti. Ja mu kažem, vidim šta radiš, nema da radiš to, prestani. Ako nastavi da radi, prekidam test i stavljam da ne želi da sarađuje. Znači, svako ko dobro potpiše da se te, mora da sarađuje s vama da bi test funkcionisao. Ako ne sarađuje, onda ne može. Znači, sabotira test. Čak i ti koji, vi kad sprovodite kontramere, ja evo koji znam sve o tome, pa ne mogu da garantujem da mogu da prevarim test. Znači, morali bi da imaju znanje o poligrafu, da budu testirani kao što se špijuni obučavaju kad idu preko misije, znači oni prođu 150, 200, 300 testova, moraju da imaju znanje, moraju znaju kako da sprovode, na kojim pitanjima, kada, i sve to moraju savršeno da urade minimum 3 puta zaredom. A znate koliko to je teško.
Da, Veseline, vi ste ovde došli kao čovek sa iskustvom advokata i kao čovek koji ne veruje poligraf, koji smatra da poligraf nije ono što, na primjer, Nikola smatra da poligraf jeste, da sad to ne precizno ne definišemo. Jeste li posle ove emisije i posle razgovora sa Nikolom i saznanja da postoji neki testovi koji su gotovo 100% tačni, promenili mišljenje o poligrafu?
Pa nisam promenio mišljenje o poligrafu, ali moram da dam jednu ogradu, da ja priznajem taj efekat tog poligrafskog ispitivanja u fazi istrage, znači njegov psihološki efekat na lica koja se ispituju i tako dalje, ali i dalje delim shvatanje zapravo te stručne javnosti da to ne može biti dokazno sudu. Čak nisam uveren ni sa tim testovima i nije mi referenca što su poligrafske ispitivanja priznata kao dokazno sudu u određenim zemljama, zato što u svakom slučaju tu, u svakoj jurisdikciji morate da ispitate pod kojim uslovima je to priznato. U Americi je do 81. bilo moguće koristiti rezultat ako se slože tužilac i lice koje je ispitivano. Znači, pod određenim uslovima uvek postoji neko ako. Kao recimo, malo pre kad smo pričali, samo bih hteo da dopunim ovo našu priču zbog slušalaca, postoji krug lica koje ne može da se testira po zakonu. To su lica mlađe od 14 godina, to su trudnici i porodilje, to su lica koje osjećaju intenzivan fizički bol, znači ne samo lica koje uzmu sedativ, koje uzmu opojnu drogu ili alkohol, ili lica koje su izrazito u uznemirenom stanju. Znači, to smo
već zaključili da jednostavno to ne može. Nego vi ništa niste promenili, s obzirom da ste čuli koliko
nisam,
to može bude precizno.
Iskreno da budem, dileme koje sprečavaju da poligraf postane dokazno sredstvo i kod nas i tako dalje, nisu dileme samo na pravnom planu. Znači, ne postoji konsenzus, to je primenjeno psihologije u analizi tih fizioloških reakcija. Znači, oni imaju sporenje oko toga da li su to autonomne fiziološke reakcije ili nisu i tako dalje. Tako da je moj stav što se toga tiče prihvatan stav psihologije kao nauke, odnosno sve te dileme.
Vidite, znači, postoji mišljenje o poligrafskoj zajednici, odnosno stav, da ukoliko je neko dovoljno zreo da razlikuje istinu od laži, može da se testira. Ali tačno da ne mogu se testirati trudnice, lica mlađe od 14 godina i ne mogu lica koji imaju epilepsiju, zato što mogu da dobiju napad od tog testiranja.
Kako god popularnost poligrafa u Srbiji raste, ja moram da kažem da je meni to drago i mislim da je budućnost na vašoj strani, Nikola, a da ćete se vi, Veseline, kao svaki čovek koji prati nauku i veruje nauci, uveriti u naučna dostignuća ovog testiranja i da ćete promeniti stav. Hvala vam puno. Danas su sa nama u emisiji Rečeno i prečitano na temu poligrafa govorili Nikola Novak, kriminolog i osnivač i vlasnik Poligraf centra, i Veselin Gojić, advokat. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji i prijatno.
Follow like a spotlight, two eyes like the sun, Go ahead, keep your distance from me. Soon you're gonna come. When you flick your hair like you don't care, and you're asking where I'm from. That game that you're running, baby, you've already won. I need to know. Tonight, you can be cool.